Այդ փառավոր նվերը լոկ ոսկեզօծ դեղահատ է, դառը դեղահատ։ Կինը տնային գործ չանի՞։ Դա կատաղեցրեց նրան։
«Ինչպես կուզես», ասաց Մարտինը։ «Այդ դեպքում ամսական 35 դոլարը ես կվճարեմ, բայց…»
Նա երկարեց ձեռքը դեպի չեքը, բայց Բեռնարդ Հիգինբոթ համշտապով ծածկեց դա իր ձեռքով և բացականչեց.
«Համաձայն եմ, համաձայն եմ»։
Նստելով տրամվայ, Մարտինը հոգնածություն և զզվանք զգաց։ Նա ետ դարձավ և նայեց ճղճղան ցուցանակին։
«Խոս», քրթմնջաց նա։ «Ինչ խոսն է»։
Երբ հանդեսներից մեկում լույս տեսավ Մարտինի գուշակուհի բանաստեղծությունը, զարդարված առաջնակարգ նկարիչների գծագրություններով, Հերման Շմիդտը հանկարծ մոռացավ, որ ժամանակին այդ ոտանավորը անվանել էր անպատշաճ։ Նա պատմում էր բոլորին, որ այդ ոտանավորը գրած է ի պատիվ իր կնոջ, և ջանք թափեց, որ այդ լուրը հասնի նաև թերթի թղթակցի ականջը։ Թղթակից է շուտով եկավ լուսանկարչի և գծագրիչի հետ միասին։ Դրա հետևանքով կիրակնորիա համարներից մեկում երևաց Մերիենի զգալիորեն գեղեցկացված դիմանկարը, Մարտին Իդենի և նրա կյանքին վերաբերող մի շարք ինտիմ մանրամասնություններով և գուշակուհու նոր տեսքով, արտատպված հանդեսի հատուկ թույլտվությամբ։ Դա աղմուկ առաջացրեց ամբողջ գավառում, և բոլոր շրջակա տանտիկինները պարծենում էին մեծ գրողի քրոջ հետ իրենց ծանոթությամբ, իսկ նրանք, որ այդ պատիվը չունեին, շտապում էին ուղղել իրենց սխալը։ Հերման Շմիդտը բավականությունից չփում էր ձեռքերը և մինչև անգամ նոր դասգահ պատվիրեց արհեստանոցի համար։
«Դա ամեն մի ռեկլամից լավ է», ասում էր նա։ «Ռեկլամ է և այն էլ առանց դրան ծախսելու»։
«Լավ կլինի ճաշի հրավիրենք նրան», առաջարկեց Մերիենը։
Մարտինը եկավ ճաշի և աշխատում էր սիրալիր լինել մսի մեծ ականակ վաճառական Գիրուքյուրի և նրա ավելի չաղ կնոջ հետ։ Դրանք կարևոր մարդիկ էին և կարող էին շատ օգտակար լինել այնպիսի երիտասարդի համար, ինչպիսին էր օրինակ Հերման Շմիդտը, որը ճամփա էր հարթում իր համար։ Իհարկե, նրանք երբեք իրենց այցելությանը չէին արժանացնի Հերմանին, եթե նա խոստացած չլիներ, որ ճաշին ներկա է լինելու իր աներծակը, նշանավոր գրողը։ Նույն խայցով հրապուրվեց խաղաղ օվկիանոսյան հեծանվային ընկերության գործակալությունների գլխավոր կառավարիչը։ Հերման Շմիդտը քծնում էր նրան, հուսալով, որ նրանից կստանա Օքլենդի ներկայացուցչությունը։ Մի խոսքով, Հերմանը պատրաստ էր Մարտին Իդենի հետ իր ազգակցությունը մուծել իր կյանքի ակտիվը, բայց իր հոգու խորքում միանգամայն չէր հասկանում, թե ինչպես պատահեց այդ բոլորը։ Շատ հաճախ նա վեր էր կենում լուռ գիշերին և աշխատելով զվարթեցնել իր կնոջը, կարդում էր Մարտին Իդենի երկերը, և ամեն անգամ էլ որոշակի համոզում էր գոյացնում, թե միայն հիմարները կարող են դրան վճարել այդ գրվածքների համար։ Մարտինը շատ լավ էր հասկանում կացությունը։ Հենվելով աթոռի կռնակին, նա դիտում էր պարոն Հերման Շմիդտի կանգը։ Մտովի հարվածներ էր հասցնում նրա ծոծրակին։
«Ուֆ», ինքնագոհ գերմանական մռութ։
Բայց նրանում մի քանի գծեր դուր էին գալիս Մարտինին, թեպետ աղքատ էր և ուզում էր շուտ հարստանալ, բայց և այնպես աղախին էր վարձել, որպեսզի թեթևացնի Մերիենի տնային աշխատանքը։ Ճաշից հետո խոսելով հեծանվային ընկերության կառավարչի հետ, Մարտինը մի կողմ քաշեց Հերմանին և առաջարկեց նրան դրամական աջակցություն Օքլենդում հեծանիվների լավագույն խանութ սարքավորելու համար։ Նա այնքան առատաձեռնություն ցուցաբերեց, որ Հերմանին պատվիրեց միաժամանակ փնտրել գարաժ և ավտոմոբիլային արհեստանոց, քանի որ Հերմանը անկասկած շատ լավ կվարի միաժամանակ երկու ձեռնարկությունը։ Մերիենը արտասվակալած աչքերով գրկելով Մարտինին, գողտուկ փսփսաց, թե շատ է սիրում նրան և միշտ էլ սիրել է։ Ճիշտ է, վերջին բառերն արտասանելիս նա թեթևակի կարկամեց, և Մարտինը հասկացավ, որ նա խնդրում է ներել իրեն այն բանի համար, որ ժամանակին կշտամբել է նրան և համոզել ծառայության մտնել։
«Դե, նրա մոտ դրամները երկար չեն մնա», ասաց երեկոյան Հերման Շմիդտը իր կնոջը։
«Նա զայրացավ, երբ ես տոկոսների մասին խոսեցի»։
«Գիտես ինչ ասաց ինձ»։
Նրան հարկավոր չէ մինչև իսկ դրամագլուխը, և ոչ թե միայն տոկոսները. Եվ եթե ես մի անգամ էլ վերանբացանեմ այդ հարցերի շուրջը, նա կթշրի իմ գերմանական գանգը. Այդպես էլ ասաց, գերմանական գանգ. Բայց և այնպես կեց է նա, թե և գործի մարդ չէ. Գլխավորն այն է, որ նա ուղակի փրկեց ինձ. Ճաշի հրավերները թափվում էին ամեն կողմից, և ինչքան շատ էին լինում դրանք, Մարտինն այնքան ավելի ապշում էր. Նա պատվավոր հյուր եղավ հնագույն ակումբներից մեկի ճաշկերույթում. Նստել էր շրջապատված այնպիսի մարդկանցով, որոնց մասին լսել ու կարդացել էր իր ամբողջ կյանքում. Այդ մարդիկ ասում էին նրան, որ կարդալով անդերցամաքային ամսաթերթում նրա գրվածքներից զանգերի ղողանջը, իսկ մոզում Փերին ու Մարգարիտը, միանգամից հասկացան, որ հայտնվել է մի մեծ գրող. «Աստված իմ», մտածում էր Մարտինը. «Իսկ ես այն ժամանակ սոված էի և ցնցոտիներ էի հագնում. Ինչու այն ժամանակ չհրավիրեցին ինձ ճաշի. Այն ժամանակ դա տեղին բան կլիներ. Չէ որ դրանք վաղուց գրված բաներ են. Եթե դուք ինձ հիմա կերակրում եք իմ վաղուցվա կատարած աշխատանքի համար, ինչու այն ժամանակ չէիք կերակրում ինձ, երբ ես իրոք կարիք ունեի դրան. Չէ որ ոչ զանգերի ղողանջում, ոչ Փերին և Մարգարիտը պատմվածքում, ես ոչ մի բառ չեմ փոխել. Ոչ, դուք ինձ իսկի էլ չեք հյուրասիրում իմ աշխատության համար, այլ նրա համար, որ ինձ հյուրասիրում են բոլորը, և նրա համար, որ հյուրասիրելը պատվի գործ է համարվում. Ինձ հյուրասիրում եք նրա համար, որ դուք տխմար անասուններ եք, նրա համար, որ ենթարկվում եք կենդանական հոտի կույր ու բուծ զգացմունքին, իսկ այդ զգացմունքը այժմ թելադրում է մի բան. Մարտին Իդենին պիտի հյուրասիրել ճաշով. Բայց ձեզանից ոչ մեկը չի հետաքրքրվում Մարտին Իդենի անձով ու նրա աշխատանքով», ասում էր նա ինքն իրեն և ոտքի էր կանգնում, որպեսզի սրամիտ ու փայլուն պատասխան տա սրամիտ ու փայլուն բաժակաճառին. Եվ այդպես էր ամեն տեղ, ուր էլ որ գնար, ակումբները, գրական երեկույթները, ամենուր ասում էին նրան, որ երբ լույս տեսավ զանգերի ղողանջը և Փերին ու Մարգարիտը, միանգամից բոլորի համար պարզվեց, որ հրապարակ է եկել մի մեծ գրող. Եվ միշտ էլ Մարտինի հոգու խորքում վխտում էր նույն տաղտկալի հարցումը. «Ինչու այն ժամանակ չկերակրեցիք ինձ? Չէ՞ որ բոլոր այդ գործերը շատ վաղուց են գրված. Զանգերի ղողանջը և Փերին ու Մարգարիտը մազաչափ անգամ չէին փոխվել. Դրանք այն ժամանակ էլ լավ էին և վարպետորեն գրված. Բայց դուք հյուրասիրում եք ինձ ոչ թե այդ և ոչ թե իմ այլ գրվածքների համար. Դուք հյուրասիրում եք ինձ նրա համար, որ դա հիմա մոդա է, որ ամբողջ հոտը գժվել է մի բանում. Հյուրասիրել Մարտին Իդենի». Եվ հաճախ փայլուն հասարակության միջից նրա աչքի առջև հանկարծ հառնում էր մի երիտասարդ թափառական, երկլանջ բաճկոնով և հոնքերին իջեցրած Թեդսոն գլխարկով. Այսպես պատահեց մի օր Օքլենդում, մի մեծ գրական ցերեկույթում. Աթոռից վեր կենալով և բարձրանալով բեմը հարթակ, Մարտինը հանկարծ տեսավ հեռվում սրահի խորքում երիտասարդ տղային, նույն բաճկոնով և նույն գլխարկով. Շքեղ հագնվածին քարուր կանայք միանգամից ետ նայեցին, տեսնելու համար, թե ինչ է նշմարել հանկարծ Մարտին Իդենը. Բայց նրանք սրահի դատարկ անցքում ոչինչ չտեսան. Իսկ Մարտինը շարունակ նայում էր ու մտածում, թե երիտասարդ թափառաշրջիկը կհանի արդյոք իր գլխարկը, որը կարծես կպած լիներ նրա գլխին. Ուրվականը ուղղվեց դեպի բեմահարթակ և բարձրացավ այնտեղ. Մարտինը մազ էր մնացել, որ լաց լիներ թախծից, նայելով իր պատանեկության այդ ստվերին, մտածելով, թե ինչ կարող էր դառնալ և ինչ դարձավ. Ուրվականն անցավ բեմահարթակով, ընդհուպ մոտեցավ Մարտինին և անհետացավ, կարծես լուծվելով Մարտինի մեջ. 500 շքեղազարդ կանայք ծափահարեցին իրենց քնքուշ ձեռնոցավոր փոքրիկ ձեռքերով. Նրանք ուզում էին խրախուսել նշանավոր հյուրին, որը հանկարծ այդպիսի ամաչկոտություն էր ցուցաբերում. Մարտինը կամքի ուժով իրենից վանեց ուրվականը ժպտաց և սկսեց խոսել. Դպրոցի դիրեկտորը, պատվարժան ու բարեհոգի մի մարդ, մի օր փողոցում հանդիպելով Մարտինին, հիշեցրեց նրան, թե ինչ տեսարաններ էին տեղի ունենում նրա գրասենյակում, երբ Մարտինին արտաքսեցին դպրոցից ըմբոստության ու ծեծկրտուքի համար.
«Ես կարդացի ձեր զանգերի ղողանջը»,
ասաց նա,
«երբ դա առաջին անգամ տպվեց». «Հիանալի է, Էդգար Պոյի գրվածքներից ետ չի մնում. Ես այն ժամանակ էլ կարդալով այդ, ասացի, հիանալի է».
«Այո, իսկ դուք այն ժամանակ մի երկու անգամ պատահել եք փողոցում. Եվ մինչև անգամ չեք ճանաչել ինձ», քիչ մնաց ասեր Մարտինը. «Երկու անգամ էլ ես սոված վազում էի գրավ դնելու իմ միակ կոստյումը. Դուք ինձ չէիք ճանաչում. Իսկ այն ժամանակ իմ բոլոր աշխատությունները արդեն գրված էին. Ինչու միայն հիմա ճանաչեցիք ինձ»։
«Այս օրերս ես ասացի կնոջս, որ շատ լավ կլիներ, եթե դուք գայիք մեզ մոտ ճաշելու»,
շարունակեց դիրեկտորը.
«Եվ նա շատ խնդրեց, որ հրավիրեմ ձեզ»։ «Այո, շատ, շատ խնդրեց»։
«Ճաշել»,» անսպասելի խիստ ձայնով գոչեց Մարտինը.
«Այո, այո, ճաշել»,»
մրմնջաց դիրեկտորը իրեն կորցնելով.
«Առանց այլևայլության, գիտեք, հին ուսուցչի հետ»։ «Ախ, դուք չարաճճի»։
Նա անհամարձակ թափահարեց Մարտինի ուսը, ջանալով իր շփոթմունքը կոծկել մտերմական այդ կատակով։ Մարտինը մի քանի քայլ առաջացավ, հետո կանգ առավ և նայեց ծերունու հետևից։
«Գերուղը տանի»,»
քրթմնջաց նա։ «Կարծեմ ես շատ վախեցրի նրան»։